ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19กันอยู่นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการดูแลนักศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์อำนาจอยู่สุขท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องของการดูแลนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะรวมถึงการต้อนรับน้องใหม่ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในรูปแบบของ New Normal ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับก็เป็นช่วงที่พวกเราคนไทยทุกคนกำลังร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะทำใหปัญหาของโควิด-19นี้หายไปจากประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือจนสถานการณ์เข้ามาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยนักศึกษาเราได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายเทอม2ปี62นะฮะตอนนั้นก็กำลังเข้าสู่ท้ายๆของภาคเรียนใกล้จะสอบกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเตรียมการกันเลยอธิการบดีประชุมเกือบทุกเช้ากับผู้บริหารนะครับว่าเราจะเตรียมกันอย่างไรแล้วก็ประชุมคณะบดีตลอดเลยก็ได้ทำมาตรการตามที่ในส่วนของคณะทำงานของรัฐบาลที่เรียกว่าสบคใช่ไหมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานบริหารจัดการโควิดก็จะมีประกาศออกมาเรื่อยๆพร้อมกับประกาศของจังหวัดเชียงใหม
่
ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างมหาลัยเชียงใหม่ก็จะเอาประกาศของสบคแล้วก็ของจังหวัดเนี่ยมาแล้วก็ทำเป็นประกาศของมหาลัยพูดคุยเล่าให้ชาวมหาลัยฟังตลอดนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเราต้องทำอะไรกันบ้างการเรียนการสอนตอนนั้นพอมีคำสั่งจังหวัดปิดมหาลัยเราก็ดำเนินการในการที่จะสอนออนไลน์ 100%นักศึกษาส่วนหนึ่งที่สามารถจะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้เราก็อำนวยความสะดวกในการให้ออกจากหอแล้วก็กลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองค่าหอที่ไม่ได้อยู่เราก็คืนให้กับนักศึกษานะครับนักศึกษาก็เรียนออนไลน์จากที่บ้านนักศึกษาอีก1,000 กว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ด้วยเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดของตนเองเป็นจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยิ่งเดินทางกลับบ้านก็จะยิ่งมีปัญหาในการที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเนี่ยแล้วก็ให้อยู่หอต่อแล้วก็มีผู้ใจบุญบ้างมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจะทำอาหารกลางเลี้ยงวันหนึ่ง300 กล่องนะครับ
ทุกวันเลย
ท
ุ
กวันเลยก็นักศึกษาก็มาใช้บริการกันมีการจัดทำตู้น้ำใจของสโมสรนักศึกษาร่วมกับกองพันนักศึกษามีคนเอาสิ่งของอะไรมาวางให้นักศึกษาก็มาหยิบ
ม
าไปใช้ไปกินกันมหาลัยเองก็ตั้งงบประมาณมาเป็นกองทุนในการที่จะบริหารจัดการในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวประสบปัญหาเพราะว่าพอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็กิจการต้องปิดลงบางคนที่ทำงานบริษัทหรือทำงานในที่ต่างๆก็อาจจะถูกลดงานลงหรือว่าถูกงดการจ้างงานก็ได้รับผลกระทบเยอะมหาลัยก็จัดทั้งเงินที่ช่วยเหลือในการที่จะดูแลครอบครัวที่เดือดร้อนให้ไปเลยก็มีในส่วนที่จะต้องลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์หรือว่าต้องมีจ่ายค่าหอซัมเมอร์ก็มีเงินให้นักศึกษายืมไปใช้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมหาลัยก็ดำเนินการตรงนี้ในส่วนที่ผ่านมาโดยตลอดในส่วนของการเตรียมการในเรื่องของการป้องกันเราก็มีทั้งแมสทั้งเจลแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็การจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับตามที่ทางสบคแล้วก็ทางจังหวัดสั่งอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการทุกประการนั้นการควบคุมในส่วนของการป้องกันระบาดในมหาลัยเนี่ยเราทำครบถ้วนแล้วก็ทำได้ประสบผลสำเร็จครับ
ค่ะ
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทางคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และหลายคณะเนี่ยก ก็จัดมาตรการในการเฝ้าระวังมีทั้งแอปพลิเคชันที่จะให้น้องเข้าไปแล้วก็ชาวมช.เข้าไปอ่านในแอปนั้นถ้ามีผิดปกติขึ้นสีแดงเราก็จะโทรหาบุคคลต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะทำตัวให้ถูกต้องต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วกรณีที่นักศึกษามีไข้มีหวัดมีไอเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ของคณะแพทย์ในการที่จะคัดกรองถ้ามีโอกาสที่จะเป็นโควิดมากเราก็จะส่งไปตรวจหาเชื
้อ
ตรวจฟรีนะครับกรณีที่เราสงสัยกรณีที่มีอาการแต่ยังไม่เข้าไปอยู่ในส่วนที่ต้องสงสัยถึงขั้นตรวจเชื้อนี่ก็จะเฝ้าระวังติดตามกันทุกวัน
ค่ะอันนี้ก็คือรวมในส่วนของหอพักนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะที่ดูแลกันอย่างทั่วถึง
ก็จะม
ี
เหมือนกันครับก็ในส่วนที่ผมบอกว่าพันกว่าคนที่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยเราก็ดูแลตลอดจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะยิ่งนักศึกษาที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงมากๆเนี่ยก็ไม่ให้กลับนะครับอยู่นี่ก็จะปลอดภัยกว่าห้องสมุดเองก็มีการจัดการในส่วนที่จะดูแลจำนวนผู้ที่เข้าไปใช้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์มีวัดอุณหภูมิทุกที่ครับโรงอาหารเราก็มีมาตรการตามที่จังหวัดกำหนด
อ
ันนี้ก็ถือว่าการดำเนินการของมหาลัยเนี่ยเรียกว่าศบค.มีประกาศมีคำสั่งออกมาอย่างไรหรือว่าในส่วนของมาตรการฉุกเฉินของรัฐสั่งมาอย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นทั้งหมดแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากน้องๆนักศึกษาแล้วก็ประชาชนครับ
ค่ะอยากจะเรียนถามถึงมาตรการช่วยเหลือของนักศึกษาสักนิดนึงนะคะที่ตอนนี้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวมีเรื่องอะไรกันบ้างคะท่านรองนะ
ในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษานะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ครอบครัวเดือดร้อนมากมหาลัยก็ให้นักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยแจ้งความจำนงในการขอรับความช่วยเหลือมาเราก็ตั้งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเราตั้งงบไว้10ล้านบาทสำหรับในการที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนมากโดยการที่เราคัดกรองว่าคนกลุ่มนี้เดือดร้อนจริงๆต้องการความช่วยเหลือเราก็จะให้ทุนการศึกษา 5,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็โอนเงินให้กับนักศึกษาจำนวน 2,000 กว่าคนเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน10ล้านนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กำลังดำเนินการแล้วก็ประกาศผลไปแล้วในส่วนของซัมเมอร์กับเทอม1ก็คือค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าหอพักในค่าหอพักนอกแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาถ้าเกิดคนไหนที่มีความเดือดร้อนก็มาเอาตรงนี้ไปใช้ก่อนได้แล้วพอครอบครัวมีรายได้กลับคืนมาสามารถจะใช้คืนได้ก็เอาเงินมาใช้คืน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ยืนยันว่านักศึกษาทุกคนที่รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือดูแลจากมหาวิทยาลัยจนสามารถเรียนสำเร็จการศึกษาได้ทุกคนนะครับ
ค่ะ
ก็ได้รับการช่วยเหลือมากหรือน้อยก็ขึ้นกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดจากโควิดแล้วเกิดปัญหากับครอบครัวมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ก็คือจะเป็นทั้งในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ถ้านอกเหนือจากนี้น้องๆนักศึกษาก็ยังไปติดต่อที่คณะได้อีกด้วย
ตอนนี้หลายคณะก็ได้ช่วยเหลือนักศึกษาของตนเองไปแล้วนะครับตามความเดือดร้อนของน้องๆนักศึกษาคณะเองก็ตั้งงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือของนักศึกษาในคณะนักศึกษาสามารถที่จะแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็การจะช่วยมากช่วยน้อยก็ขึ้นกับความเดือดร้อนของนักศึกษาอย่างหลายคณะเนี่ยมหาลัยช่วยแล้วคณะมองว่าเออยังเดือดร้อนอยู่ก็ช่วยลงไปอีกก็มีครับ
ค่ะก็เรียกว่าดูแลกันอย่างแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาทีนี้มาถึงเรื่องของการกำหนดการเปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะท่านรองในปีของการศึกษาที่1/2563ค่ะกำหนดเป็นวันไหนคะ
ครับเปิดเทอมเรากำหนดคิดว่าจะผ่อนคลายมากแล้วตอนนี้รัฐบาลทำเฟส1เฟส2นะฮะแล้วกำลังจะเข้าเฟส3เฟส4ซึ่งคิดว่าต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นมากเราเลยกำหนดวันเปิดเทอมเป็นวันที่8กรกฎาคมเราจะมีปฐมนิเทศของน้องใหม่ในวันที่29มิถุนาแล้วก็ปีนี้ปฐมนิเทศเนี่ยเรายังไม่มั่นใจว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถที่จะมาเข้าอยู่ในห้อง 100% หรือเปล่า อาจจะมีบางส่วนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยบางส่วนอาจจะเรียนออนไลน์อยู่ อยู่ที่บ้านขึ้นกับว่าน้องอยู่คณะอะไรนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาเข้าแลบอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ได้ซึ่งประมาณปลายมิถุนาผมว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นถ้ารัฐบาลประกาศเฟส3เฟส4ออกมาว่าจะผ่อนคลายได้แค่ไหนนะครับ
อันนี้ก็คือก็ต้องรอติดตามกันต่อไปด้วยนะ
เพื่อให้น้องๆทุกคนเข้าถึงการประถมนิเทศของน้องปี1ได้เนี่ยเราก็จะจัดเป็นประถมนิเทศออนไลน์และน้องส่วนหนึ่งก็อาจจะมานั่งฟังอยู่ในห้องครั้งนี้เราจะใช้ระบบ Microsoft Teams นะครับที่จะทำการประถมนิเทศกับน้องๆ นักศึกษาก็จะสามารถที่จะให้นักศึกษาได้ IT account ของมหาวิทยาลัยแล้วเข้ามานั่งฟังการประถมนิเทศพร้อมทั้งสอบถามผ่านทางออนไลน์นี้ได้เลยนะครับในวันประถมนิเทศก็จะมีทั้งการที่มหาวิทยาลัยจะแนะนำให้จากมหาวิทยาลัยการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนแล้วก็สิ่งสำคัญต่างๆที่นักศึกษาจะต้องรู้ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเรียนการสอนของเขา
ค่ะและอีกวันนึงซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ปกครองนะคะที่อยากจะทราบเรื่องความเป็นอยู่ของน้องๆ
ของผู้ปกครองก็เราถือว่าผู้ปกครองคือส่วนที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันกับมหาลัยในการที่จะดูแลลูกๆและหลานของเขาให้สำเร็จการศึกษาผู้ปกครองก็ควรที่จะรู้ว่าลูกของเขาหรือว่านักเรียนนักศึกษาเขาที่ส่งมาอยู่กับเราเนี่ยควรที่จะได้เรียนอะไรบ้างพัฒนาการยังไงบ้างเพื่อที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์มีงานทำตามที่ผู้ปกครองคาดหวังเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องเล่าเรื่องลูกของเขาให้ผู้ปกครองฟังเรากำหนดไว้เป็นวันที่25มิถุนายนนะครับใช้วิธีการเดียวกันครับก็คือผู้ปกครองไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยเราจะส่ง IT account ในส่วนที่จะให้เข้ามาในระบบของ Microsoft Teams แล้วก็ท่านนั่งดูผ่านมือถืออยู่ที่ทำงานที่บ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่ท่านอธิการบดีจะมาพบแล้วก็พูดคุยเล่าถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเรามีแนวทางในการที่จะดูแลพัฒนาลูกหลานของท่านอย่างไรทางผมเองก็จะมาช่วยเล่าให้ฟังว่าลูกหลานของท่านมาอยู่ในเชียงใหม่เขาจะเจออะไรบ้างเขาจะใช้ชีวิตประจำวันชีวิตต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างไรผู้ปกครองควรจะเข้ามามีส่วนร่วมกับมหาลัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการที่จะดูแลลูกเขาอย่างไรนะครับพอช่วงบ่ายก็จะเป็นการพบผู้ปกครองของคณะบดีในคณะต่างๆแต่ละคณะก็จะเข้าไปในช่องของคณะตนเองคณะบดีศิษย์เก่าคณะนั้นรุ่นพี่นายกสโมสรและอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าพอลงไปที่คณะแล้วลูกๆเขาจะได้รับการดูแลอย่างไรจะเรียนอย่างไรจะมีห้องปฏิบัติการมีห้องแลบอะไรอย่างไรบ้างสโมสรนักศึกษาจะมีกิจกรรมในการสร้างความอบอุ่นประทับใจให้กับน้องๆเขาอย่างไรบ้างผู้ปกครองมีอะไรซักถามก็ซักถามไปที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือว่าท่านคณะบดีในคณะนั้นๆก็จะมีการถามตอบด้วยก็คิดว่าผู้ปกครองก็จะน่าจะเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลลูกของเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยกับคณะได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ก็เป็น2กิจกรรมที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับในการที่จะทำเป็นเว็บเพจ First Year Student CMU ในเว็บเพจนี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษามช.ควรจะต้องรู้เช่นตอนนี้นักศึกษาขัดสนอยากได้ทุนการศึกษาจะทำอย่างไรก็ต้องเข้าไปกดดูที่เรื่องทุนการศึกษาตอนนี้นักศึกษาที่เรียนรอดอแล้วอยากจะมาเรียนต่อทำไงก็กดไปที่รอดอก็จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตรงนั้นนะครับตอนนี้ที่น้องๆนักศึกษาเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุจะทำอย่างไรก็จะต้องกดไปดูตรงนั้นตอนนี้อยากที่จะสมัครเข้าหอพักสมัครแต่ไงหอพักมีกี่หออะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเข้าอยู่หอสมัครไม่ทันตกหอจะมีข้อแนะนำในการที่จะให้ไปอยู่หอนอกมีอะไรบ้างเลยก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเรื่องของหอสมุดการใช้หอสมุดจะทำอย่างไรอีบุ๊กจะเข้าไปอ่านได้อย่างไรต่างๆนั้นมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ First Year Student CMU เนี่ยก็จะเป็นเว็บเพจที่น้องๆสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลที่น้องจะต้องรู้ ได้ตลอดเวลาการออกกำลังกายการกินอาหารการใช้สนามกีฬาแต่ละสนามทำยังไงมีในนี้หมดเลยนะครับอันนี้จะเปิดให้เข้าไปดูได้สมบูรณ์ต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คือน่าจะประมาณก่อนวันที่10ก่อนที่เราจะทำให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้ของส่วนกลางเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะทำให้ลิงก์ไปที่คณะของน้องๆได้เลยก็คือพอรู้ข้อมูลของมหาลัยแล้วคณะอยากให้รู้อะไรก็คลิกต่อไปที่ข้อมูลของคณะ
ก็รวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลย
ที่เดียวเลยครับอันนี้จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้กำลังขอทำภาษาจีนขึ้นมาอีกภาษาหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้สามารถเข้าถึงได้
ค่ะก็จะเป็นเว็บเพจนะคะ First Year Student CMU ก็รวมทุกสิ่งที่น้องๆปีหนึ่งควรจะทราบไว้ที่นี่เลยทีเดียว
แล้วในส่วนของน้องปีหนึ่งก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ขอรับทุนสนับสนุนจากมหาลัยที่จะช่วยครอบครัวได้ด้วยก็คอยติดตามจากในส่วนของเว็บเพจFirst Year Student CMU นะครับ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของการเรียนการสอนสักนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเปิดเทอมหนึ่งมาแล้วเนี่ยมอชอจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไหนคะ
ตอนนี้เราประเมินไว้สมมุติว่าเป็นเรื่องที่สถานการณ์ไม่ดีนะครับก็คือทางจังหวัดเชียงใหม่และสบคก็ยังกำหนดให้ปิดสถานศึกษาอยู่เนี่ยการสอนออนไลน์ก็น่าจะเป็น 100% ออนไลน์แต่ว่าถ้าเกิดเฟส1เฟส2เฟส3ถ้าเฟส4ของรัฐบาลที่กำหนดมาเนี่ยสามารถจะเปิดมหาลัยได้และสามารถจะเข้าเรียนในห้องได้โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดเช่นต้องนั่งห่างกัน2เมตรต้องใส่แมสต้องมีกระบวนการป้องกันอย่างนู้นอย่างนี้วัดอุณหภูมิมีเจลอะไรน
ะ
นักศึกษาส่วนหนึ่งก็จะต้องมาเรียนอยู่ที่มหาลัยเพราะว่าในบางหลักสูตรเนี่ยมีความจำเป็นที่จะเข้าไปเรียนในห้องปฏิบัติการการสอนออนไลน์จะทำเรื่องของปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้แต่ก็ได้เตรียมห้องเพิ่มไว้นะครับแล้วเตรียมเซกเพิ่มเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าอย่างทั่วถึงอย่างเช่นสมมติว่ากำหนดให้ห้องหนึ่งต้องนั่งห่างกัน2เมตรเนี่ยจากห้องที่เคยนั่งเรียนกันได้40คน60คนเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ห้องละ20คนก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนเซกชั่นขึ้นมาอาจจะต้องมีการสอนถึงภาคตอนกลางคืนด้วยไหม อันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความจำเป็นของคณะ
ค
ณะไหนขัดสนห้องเรียนแล้วมีจำนวนนักศึกษามากเนี่ยอาจจะต้องทำเซสชั่นที่มีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปฏิบัติตามที่ทางสบคกำหนดทุกการ
ค่ะสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมนักศึกษากันบ้างค่ะว่าทราบว่าในปีนี้มชจะมีการจัดในรูปแบบของ New Normal ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะ
จริงๆแล้วเรื่องของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยเรามีตั้งเป้าในส่วนของที่จะทำให้น้องๆเป็นส
ม
าร์ทสตูเดนท
์
ที่สมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทุกด้านในส่วนของการที่จะเป็นพลเมืองโลกตอนนี้จากสถานการณ์โควิดเนี่ยกิจกรรมที่เป็นการรวมนักศึกษาคงจะทำได้ยากหลักๆเลยก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่เราได้เตรียมพัฒนาไว้แล้วตอนนี้รวมทั้งกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาด้วยนะครับแต่กิจกรรมที่จำเป็นเช่นการแข่งขันกีฬาการเดินขึ้นดอยพวกนี้เราจะย้ายไปอยู่เทอม2ทั้งหมดเพื่อที่จะให้สามารถยังจัดได้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพอถึงเทอม2ซึ่งจะไปอยู่ในช่วงพฤศจิกาเนี่ยเราจะสามารถเดินขึ้นดอยได้สามารถจะจัดกิจกรรมกีฬาได้ซึ่งคิดว่าตอนนั้นโควิดอาจจะหมดไปแล้วจากประเทศไทย
แล้วก็อากาศกำลังดีด้วยนะคะ
แล้วก็ในเทอมหนึ่งนี่ก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดทางรุ่นพี่เขาก็จะมีการรับน้องออนไลน์มีการเล่นเกมกับน้องๆเพื่อให้น้องๆรู้ว่าพี่ห่วงใยนะมีการเข้าไปถามสาธุสุขดิบถามความเป็นอยู่ติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียกับน้องๆทุกคนนะครับทั้งรุ่นพี่จังหวัดแล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นคณะแล้วก็จะมีการสอนร้องเพลงเชียร์ของคณะของมหาลัยผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราจะใช้ทั้ง Zoom แล้วก็ทั้งเว็บมีนาแล้วก็ทั้ง Microsoft Teams ในการที่จะพบปากกับน้องๆในการที่จะทำกิจกรรม
ค่ะซึ่งเรื่องของออนไลน์ต่างๆนี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ามชเตรียมไว้พร้อมมาก
ไว้หมดแล้วก็คิดว่าการสร้างความอบอุ่นประทับใจให้กับน้อง เรื่องของการที่จะทำให้เกิดน้องๆคิดว่าเขาเป็นมช.อย่างสมบูรณ์แบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเราเตรียมไว้ได้หมดแล้วครับ
ค่ะ
สุดท้ายท่านอธิการบดีได้ให้แนวมาว่ามช.ไม่ทิ้งกันนะครับทั้งรุ่นพี่แล้วก็ทั้งศิษย์เก่าทั้งพวกเราชาวมช.จะดูแลน้องใหม่63อย่างดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาเขาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลและขอให้ไว้ใจว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีครับ
ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทั้งเรื่องของการดูแลน้องๆนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดที่มช.ก็ได้ดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการวางแผนการดูแลอย่างทั่วถึงในรูปแบบของ New Normal ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 ถึง 8:30 ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100